Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu sa zvýši. Rajecké Teplice tento víkend hostili medzinárodnú konferenciu Vyber si život. USA posielajú na Blízky východ posily, majú obavy z útoku Iránu. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu by sa mala zvýšiť na 1500 eur. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú schválila vláda. Novela zavádza osobitné podmienky pre poskytnutie dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, ale tiež v dôsledku, ktorých bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia. Podanie žiadosti na podporu humanitárnej pomoci by malo byť možné do 3 mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, pokračuje šéf rezortu práce Erik Tomáš.
Reagujeme tak na skúsenosti, ktoré sme mali z obcí postihnutých zemetrasením, pretože bolo úplne evidentné, že v mnohých prípadoch príspevok o výške 800 eur nestačil a museli sme jednoducho využiť to, že bol prelom 2 kalendárnych rokov a vyplácali sme ho v 2 kolách. Teraz po novom už bude možné vyplatiť takýto príspevok na humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu, teda pre domácnosť, a vo výške 1500 eur, a to dokonca aj opakovane počas 1 kalendárneho roka.
Novela by zároveň mala výraznejšie podporiť aktivity a činnosti zamerané na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb, a to zvýšením maximálnej sumy dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí pre tieto aktivity a činnosti z 20 000 eur na 150 000 eur v príslušnom rozpočtovom roku. Opäť Erik Tomáš.
Zároveň v tom istom zákone, respektíve v tej istej novele, sme zaviedli nový dotačný titul a pomôžeme tak dotáciou centrám, ktoré sa starajú o týrané ženy a deti, pretože doteraz takéto centra boli financované z norského finančného mechanizmu, a pokiaľ by sme takýto zákon v skrátenom legislatívnom konaní neprijali, tak by tieto centrá nemali dostatok financií, aby sa starali o týrané ženy a deti. Takže po novom už bude môcť aj Ministerstvo práce poskytnúť dotáciu takýmto centrám. Pre tento rok to bude 700 000 eur. V prípade, že by teda nenabehol opäť na ten norský finančný mechanizmus, tak budeme môcť opäť prispieť, respektíve poskytnúť pomoc zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Kabinet Roberta Fica požiadal parlament o prerokovanie novely v skrátenom konaní. Rezort obrany v najbližších týždňoch ukončí diskusiu o obstaraní nového systému protivzdušnej obrany. Po rokovaní vlády to uviedol minister obrany Robert Kaliňák. Zároveň potvrdil stiahnutie talianského systému SEMTI Mamba zo Slovenska.
Predovšetkým je na úvod potrebné poďakovať našim talianským partnerom a spojencom, že na rok vyslali svoj systém SAMPTI na Slovensko, aby pomohli v neutešenej situácii, kedy predchádzajúca vláda rozdala celú protivzdušnú ochranu.
Robert Kaliňák v tejto súvislosti pripustil nákup izraelských systémov protivzdušnej obrany Barak. Kúpa systému Patriot je podľa neho už mimo hry. Dôvodom sú extrémne dlhé čakacie lehoty a aj nemožnosť uplatniť na ne zľavu od USA určenú na vrtuľníky Viper.
V najbližších týždňoch určite oznámime končenie diskusie o obstaraní nového systému protivzdušnej ochrany. Zároveň budeme diskutovať s našimi ďalšími partnermi o posilnení našej protivzdušnej obrany. Sme naďalej chránení z pohľadu air policing našimi susedmi z Českej, Polskej a Maďarskej republiky a potom postupne budeme tú situáciu skvalitňovať.
Krátko z domova.
Pre Slovensko by bolo najlepšie, ak by sa stal predsedom Národnej rady šéf SNS Andrej Danko. Spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom by takáto trojička poukazovala na stabilitu vládnej koalície aj Slovenska. V relácii RTVS to povedal premiér. Rešpektuje však, že post patrí podľa platnej koaličnej zmluvy Hlasu. Táto parlamentná strana s Robertom Ficom ale nesúhlasí a pripomína, že koalícia sa riadi platnou koaličnou zmluvou, ktorá vychádza z pomerov po parlamentných voľbách. Platnosť rekreačných poukazov by sa mohla rozšíriť pre ďalšie osoby. Koaličná SNS navrhuje do zákona výnimku, podľa ktorej by mohol zamestnanec rekreačný poukaz preniesť na svojho rodiča. Poslanci tak chcú maximalizovať využívanie rekreačných poukazov a zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu. Prehĺbenie spolupráce v oblasti dodávok plynu či rekonštrukcia elektrického prepojenia medzi Mukačevom a Veľkými Kapušanmi. To boli hlavné témy rokovaní ministerky hospodárstva Denisy Sakovej s ukrajinským námestníkom ministra energetiky Mikolom Kolisnikom. Taktiež podpísali memorandum o spolupráci v oblasti jadrovej energie. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na rekonštrukciu budovy v prešovských Sokolovských kasárňach. Za práce zaplatí takmer 2 milióny eur z DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri. Zhotoviteľ má dielo zrealizovať do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. Z 10 operačných programov programového obdobia 2014-2020 boli schválené prostriedky vo výške vyše cez 14,5 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni viac ako 101,5%. Vyplýva to z informácie o čerpaní eurofondov k 31. marcu tohto roka, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť Európskej komisii oprávnené výdavky v minimálnej výške. Ministerstvo životného prostredia odmieta, že by nekonalo v súvislosti s delimitáciou pozemkov v národných parkoch Veľká Fatra a Slovenský kras. Podľa ministra Tomáša Tarabu si vedenie Envirorezortu splnilo zákonnú povinnosť vyzvať Agrorezort na prevod majetkových práv a momentálne čaká na jeho uskutočnenie. Ministerstvo dopravy má už k dispozícii hotovú štúdiu realizovateľnosti diaľnice na Ukrajinu. Oznámil to minister dopravy Jozef Ráš. Uviedol, že navrhuje 8 variantov výstavby diaľnice, no ministerstvo sa zameria na maximálne 2 z nich. Výber bude založený na niekoľkých kľúčových kritériách, ako technická náročnosť, environmentálne vplyvy a majetkovo-právna situácia pod plánovanou cestou. Jozef Ráš uviedol, že keď vyberú variant, ktorý tieto kritériá splní najlepšie, začnú proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.
To, kade tie varianty alebo akým spôsobom budeme sa na to pozerať, aby sme vybrali tie správne, je samozrejme veľmi dôležité, že ako technicky náročné je realizovať tú samotnú diaľnicu, cez aké prírodné rezervácie alebo cez aké ochranné pásma je tá daná varianta navrhnutá, to znamená, lebo tam nám to potom robí problémy v procesoch heja. A tretie také kritérium je samozrejme majetková právna situácia popod tou cestou, to znamená, aby sme dokázali čo najefektívnejšie realizovať ten prípravný proces majetkoprávneho vysporiadania.
V kontexte obnovy Ukrajiny a zabezpečenia východných hraníc Slovenska minister Jozef Ráš zdôraznil, že nie je miesto na diskusiu o redukcii plánovanej diaľnice na menší rozsah.
Z cirkvi.
Rajecké Teplice tento víkend hostili medzinárodnú konferenciu Vyber si život. Jej 23. ročník organizovalo Fórum života v spolupráci s Áno pre život. Témou bola ochrana života, ľudské práva a povinnosti. Nahrávala Julia Kavecká.
Konferencia Vyber si život je pro-life konferencia, na ktorej domáci i zahraniční odborníci ponúkajú svoje pohľady na aktuálne témy. Tento rok sa podľa bioetičky Svora života Pauli Bicianovej venovali téme ochrana života, ľudské práva a povinnosti.
Pod témou je deklarácia práv počatého dieťaťa. To znamená, že robíme to aj pri príležitosti, že tento rok si pripomíname 25. výročie deklarácie práv počatého dieťaťa.
Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová pripomenula, že deklaráciu práv počatého dieťaťa vyhlásili 4 organizácie: Spoločenstvo života, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
My túto deklaráciu sme sa snažíme dávať do praxe. Deklaráciu sme si dovolili pripomienkovať, aktualizovať, lebo deklarácia sa nemení, ale odvolávame sa skutočne na naše medzinárodné právo, aby aby sme mohli práva počatého dieťaťa zdôrazniť a ochraniť aj jeho matku.
V programe konferencie vystúpil aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasil, ktorý pripomenul aktuálnosť encykliky Jána Pavla II. Evangelium Vitae.
Problémy ochrany ľudského života, úcty k ľudskému životu stále pretrvávajú a dokonca sa zdá, že istým spôsobom sa aj citlivosť na túto problematiku stále mení a zhoršuje, ako o tom svedčia aj nedávne trendy z Francúzska, alebo dokonca práve aj posledné návrhy dokonca na európskej úrovni. Takže aj to, že táto encyklika je citovaná aj v posledných pápežských dokumentoch o ľudskej dôstojnosti, je len dôkazom jej trvalej aktuálnosti a preto akési jej znovu rýchlené prečítanie a približenie si základných bodov považujem za dostatočne dôležité.
Súčasťou konferencie bolo tradične aj odovzdávanie cien Antona Neuwirtha za ochranu života.
Tisícky detí žijúce v generačnej chudobe majú už od narodenia posunutú štartovaciu čiaru do života. Už niekoľko rokov pracuje občianske združenie Cesta von na tom, aby každé dieťa narodené do chudoby malo v ranom detstve podporu pri rozvíjaní svojho potenciálu. Predĺženou rukou sú v tomto smere omami, rómske ženy navštevujúce rodiny s najmenšími deťmi. Práve im bola venovaná prvá zo série diskusií o živote Rómov na Slovensku s názvom Sme tu spolu. Mária Frisová.
Diskusie o živote Rómov sa budú v Poprade konať počas celého apríla v súvislosti s Medzinárodným dňom Rómov, hovorí Jana Mlynarčíková z Popradského občianskeho združenia Kultúra, ktorá neexistuje.
Sme tu spolu. Je to veľmi dôležité, aby sme sa o sebe dozvedali, vzdelávali a aby sme si tie svety naše približovali. Často táto téma vyvoláva veľmi silné emócie a práve preto je dôležité sa ňou zaoberať a približovať si.
Program OMAMA začal pilotne v troch komunitách na východnom Slovensku. Postupne sa za 6 rokov rozšíril do 30, kde pôsobí 40 OMAM. V programe je viac ako 900 detí. Vysvetľuje koordinátorka projektu Katarína Liptáková.
Mama je rómska žena, ktorá vlastne pracuje s deťmi a snaží sa vlastne rodičom ukazovať, ako môžu rozvíjať potenciál svojho dieťaťa, aj napriek tomu, že žijú v chudobných podmienkach. Celá sa to deje vlastne formou lekcie.
Opisuje jedna z omám, Blanka Gabčová, ktorá pôsobí v Hrabušiciach na Spiši, kde sa stará o 18 detí.
Pripravujeme ich do budúcna aj, že by keď nastúpia do materskej škôlky, že budú pripravení, detičky napredujú. Učia sa, s nimi chodia aj mamičky, aj tie mamičky sa snažia.
Program, ktorý je zameraný na deti od narodenia do 4 rokov, postupne prináša aj svoje ovocie. Uzatvára koordinátorka projektu Katarína Liptáková.
Cieľom toho, čo robíme, je podporovať tie rodičovské zručnosti, aby tí rodičia videli, ako s tým dieťaťom pracovať, aby potom mohli doma s ním pracovať, lebo si uvedomujeme, že keď sa tá mama stretáva s dieťaťom iba raz do týždňa, že to je málo. Prvé deti, ktoré už vyšli náš program, naozaj pani učiteľky, ktoré učia deti z vylúčených komunít, vidia rozdiel. Tie, ktoré prešli našim programom, tak je naozaj nebojacnejšie, rozumie slovensky.
V dome Quo Vadis v Bratislave sa hovorilo o mýtoch pri hľadaní životného partnera. Išlo o prvú zo série prednášok určených pre slobodných, ktorí hľadajú životného partnera. O téme prednášala mentorka a koučka Martina Chvojková, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Mladých slobodných ľudí, ktorí vo viere hľadajú životného partnera, stále pribúda a pre nich je určený cyklus prednášok o hľadaní životného partnera v bratislavskom dome Quo Vadis, hovorí jeho organizátorka Martina Brenčičová.
Tento cyklus prednášok sme sa rozhodli robiť preto, aby sme pomohli ľuďom nájsť, slobodným ľuďom nájsť svojich životných partnerov, ktorí vo viere ich hľadajú a stále nevedia nájsť. Je to forma formácie, ktorá na Slovensku chýba. Preto sa tešíme, že s domom Quo Vadis môžeme začať robiť tieto prednášky.
Prvá prednáška sa týkala mýtov pri hľadaní životného partnera a prišla s ňou mentorka a koučka Martina Chvojková.
Mnohí mladí vlastne veria klamstvám, ktoré ich potom obmedzujú pri tom hľadaní životného partnera. To znamená, že buď zamietnú vzťahy, ktoré pre nich by boli naozaj potenciálne a mohol by z toho vzniknúť životný partner, alebo potom na druhej strane zostávajú uväznení vlastne vo vzťahoch, ktoré nie sú pre nich dobré a ktoré by bolo oveľa lepšie ukončiť.
Martina Chvojková v prednáške nehovorila o najčastejších mýtoch, ale hlavne o tých, ktorých keď sa zbavíme, môžeme sa nasmerovať na správnu cestu v hľadaní partnera.
Prvý mýtus je, že existuje pre mňa ten jediný pravý pravá, Druhý mýtus, životného partnera si vyberiem podľa najlepšieho racionálneho skóre. Budem sa držať zoznamu veci, ktoré potrebujem, aby splňala. Tretí mýtus, počkám si, kým sa ma niekto zbalí. Štvrtý, ľúbime sa a to na manželstvo stačí. Dobré ženy a dobrí muži už nie sú, alebo dobrí muži sú nudní. A posledný mýtus, protiklady sa priťahujú.
Po prednáške nasledovala v dome Quo Vadis diskusia a po nej pre tých, ktorí mali záujem, aj zoznamovacia časť.
Oficiálne vyhlásenie jubilejného roka 2025 bude na sviatok na nebo vstúpenia pána, teda 9. mája. Pápež prostredníctvom buly oznámi dátum otvorenia roka a pravidlá pre získanie odpustkov. Jubilejný rok bude otvorený 24. decembra. Rím očakáva v roku 2025 až 30 miliónov pútnikov.
Správy zo sveta.
Spojené štáty posielajú posily na Blízky východ. Zvyšujú sa totiž obavy, že Irán by mohol čoskoro podniknúť útok na Izrael. Bielý dom predtým uviedol, že iránske vyhrážky odvetou proti Izraelu po útoku v Sýrii, kde prišli tento mesiac o život dvaja iránski generáli, sú stále skutočné a živé. Útok v Damasku podľa všeobecného názoru podnikol Izrael. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Irán sa zaprisahal, že podnikne odvetu za minulotýžňový útok na svoj konzulát v sýrskom Damasku, pri ktorom zahynuli poprední predstavitelia iránskej armády. Hoci Teherán predstaviteľom USA jasne povedal, že akákoľvek odveta nebude eskalovať situáciu. Najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Ali Chamenei už varoval, že Izrael musí byť a bude za tento útok potrestaný. Americký denník Wall Street Journal však napísal, že Izrael sa pripravuje na priamy útok z Iránu už v najbližších hodinách. Denník sa odvolal na osobu oboznámenú s touto záležitosťou. Uviedol tiež, že podľa tohto zdroja by sa útok mal odohrať v rámci hraníc Izraela a nie na izraelské záujmy inde vo svete. Izraelský minister obrany medzitým vyhlásil, že Izrael je pripravený brániť sa na zemi aj vo vzduchu v úzkej spolupráci so svojimi partnermi. Prezident USA Joe Biden Irán varoval, aby nezaútočil. Doplnil, že USA sú oddané obrane Izraela. A italianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani telefonicky apeloval na svojho iránskeho náprotivka, aby Irán zachoval zdržanlivosť a umiernenosť. Podobné výzvy smerované na krajiny na Blízkom východe predtým vydali aj Británia, Nemecko či Rusko. USA a Česká republika tiež vydali výstrahy pred cestovaním do Iránu.
Krátko zo sveta.
Posledný zo šiestich reaktorov záporožskej jadrovej elektrárne uviedli do stavu tzv. Studenej odstávky, čo je najbezpečnejší prevádzkový režim. Oznámilo to ruské vedenie tejto okupovanej ukrajinskej elektrárne na platforme Telegram. Vedenie uviedlo, že pri postupe nedošlo k úniku radioaktivity a prebehol v súlade s platnými prevádzkovými normami. Ruské úrady oznámili úspešné odpálenie interkontinentálnej strely na juhu krajiny. Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany sa test odohral na odpaľovacom zariadení Kapustin Jar v Astrachánskej oblasti, ktoré leží približne 100 kilometrov východne od mesta Volgograd na juhu Ruska. Podľa rezortu test plne dosiahol stanovené ciele a potvrdil vysokú spoľahlivosť ruských striel zaisťujúcich strategickú bezpečnosť. Nemecko dodá Ukrajine v poradí už tretí systém protivzdušnej obrany Patriot. Ten sa Kievu rozhodlo dodať po jeho žiadosti a v koordinácii so spojencami. Na ohlásenie dodania ďalšieho Patriotu už zareagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý sa na sociálnych sieťach poďakoval nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi. Spojené štáty a Spojené kráľovstvo prijali spoločné opatrenie rozširujúce zákaz dovozu kovových výrobkov ruského pôvodu. Najnovší zákaz sa vzťahuje na dovoz výrobkov vyrobených z hliníka, medi a niklu. Zároveň obmedzuje obchodovanie s týmito kovmi na svetových burzách a v mimoburzovom obchodovaní s derivátmi, pričom nadväzuje na predchádzajúce opatrenia tohto druhu prijaté vládami USA a Spojeného kráľovstva. Na Haiti bola formálne ustanovená dočasná prezidentská rada, ktorej úlohou je vybrať nového premiéra a členov vládneho kabinetu. Dočasná prezidentská rada bola zriadená mesiac potom, ako premiér Ariel Henry počas vlny útokov gangov v hlavnom meste Port-au-Prince prisľúbil, že odstúpi z funkcie po jej ustanovení. Radu bude tvoriť 9 zástupcov z rôznych strán, skupín občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Austrálska polícia zasahovala v reakcii na útok bodnou zbraňou na viacero osôb v nákupnom centre v Sydney. 6 osôb prišlo o život potom, ako utrpeli bodné rany. Útočníka zastrelili policajti a motív jeho činu nebol bezprostredne známy.
Šport Rádia Lumen.
Slovenské tenistky postúpili na novembrový finálový turnaj pohára Billie Jean Kingovej v Seville. V kvalifikačnom dueli zdolali na harde v bratislavskom NTC Slovinsko 4-0. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžila Renáta Jamrichová, ktorá v dvojhre deklasovala slovinskú jednotku Veroniku Eriavečovú 6-2, 6-0. V záverečnej štvorhre zvíťazili Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou, a to nad párom Pia Lovričová, Elanala Miličová 6-1, 2-6, 10-1. Od zavedenia nového formátu súťaže sa Slovenky predstavia na finálovom turnaji tretíkrát. V roku 2021 v Prahe a v novembri 2022 v Glasgowe im tesne ušiel postup do semifinále. Pokračuje slovenský kapitán Matej Lipták.
Jednoznačne sme šťastní, bol to samozrejme náš cieľ. Boli sme veľkí favoriti toho stretnutia. Okolnosti boli na našej strane, ale vždy viete, že tie zápasy treba zvládnuť a treba ich v prvom rade vyhrať. Som šťastný, že sa nám to podarilo a že v podstate som využil skoro celý tím. To je ďalšia pozitívna stránka toho.
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v prípravnom zápase v Humennom nad Švajčiarskom 5-3. Po dva góly strelili útočníci Martin Faško-Rudáš a Robert Lantoši. Slováci nadviazali na triumf 3-0 zo štvrtka a dosiahli 7. víťazstvo za sebou v prebiehajúcej sezóne. Švajčiari v nej prehrali všetkých 11 duelov a celkovo už 13 v rade. Slovenských reprezentantov čaká do majstrovstiev sveta, ktoré štartujú 10. mája, ešte 6 prípravných zápasov. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan má pozitívne informácie od potenciálnych reprezentantov z NHL. Z adeptov, ktorí by vzhľadom na koniec klubovej sezóny po základnej časti prichádzali do úvahy pre majstrovstva sveta, sa pre rodinné dôvody ospravedlnili iba útočník Arizony Miloš Kelemen. Reprezentanti v nedávnych dvojzápasoch proti Švajčiarsku potešili trénerov a do ďalšieho bloku záverečnej prípravy nastúpi tým iba s minimálnymi zmenami. V základnej časti NHL nastúpilo 11 Slovákov, z ktorých má istú účasť v play-off iba Erik Černák z Tampa Bay. Vedenie reprezentačného tímu okrem Kelemena nepočíta ani s útočníkom Adamom Ružičkom. Zvyšná osmička by sa v národnom mužstve mohla objaviť. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zvíťazili v 5. semifinálovom stretnutí play-off typu z Extraligy nad Košicami 4-3 po predĺžení. V sérii hranej na 4 víťazstvá sa dostali do vedenia 3-2 na zápasy a o svojom postupe do finále môžu rozhodnúť v 6. stretnutí, ktoré je na programe zajtra na ľade Košíc. Víťazný gól strelil Martin Bakoš. 6. zápas má dnes pred sebou Nitra a Michalovce. Stav série je 3-2 a začiatok tohto stretnutia o 18. hodine. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil prispel 2 asistenciami k víťazstvu Calgary na ľade Anaheimu 6-3, a to v nočnom zápase NHL. Hokejisti Vegas spečatili postup do play-off triumfom nad Minnesota 7-2. St. Louis podľahlo Caroline 2-5, Chicago nestačilo na Nashville 1-5, Edmonton po predĺžení prehral s Arizonou 2-3. Futbalisti Žiliny remizovali v zápase 5. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul doma s Ružomberkom 0-0. Domáci figurujú na 3. mieste tabuľky, 2 body za 2. Trnavou a o bod pred 4. Dunajskou Stredou. Obaja ich súperi mali zápas k dobru, Ružomberok je 5. V skupine o titul dnes bojovala Bratislava proti Dunajskej Strede a zápas sa skončil bezgólovou remízou. O 18. hodine sa začnú zápasy v skupine o udržanie sa. Trenčín sa stretne so Zlatými Moravcami v Ráblami, Košice budú hostiť Skalicu a Dukla Banská Bystrica privíta Zemplín Michalovce. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka si 5. krát v prebiehajúcej sezóne anglickej Premier League udržal čisté konto. V dueli 33. kola pomohol svojim výkonom k suverénnemu víťazstvu Newcastle United nad Tottenhamom Hotspur 4-0. Straky neprehrali v lige už 4. zápas za sebou a v tabuľke sa posunuli priebežne na 6. miesto.
Počasie.
O počasí na nedeľu nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Prílet teplého vzduchu sa ešte bude zosilňovať, ešte stále sme v dosahu tlakovej výše, ktorá sa teda presúva zo strednej Európy na východ, čo znamená pre nás asi to, že slabý alebo mierny severný vietor, ktorý je, stále je, tak by sa mal postupne meniť na západný až juhozápadný, čo znamená, že sa bude ešte viac oteplovať a vlastne asi vyvrcholí prílev tohto veľmi teplého vzduchu. Takýto krásny teplý víkend sme už dávno nemali, takže na nedeľu predpokladám, že by to mohlo ísť až na 28 stupňov.
Po počasí vám už tradične dávame do pozornosti aj náš večerný program. Ten bude už od 20. hodiny 15. minúty vyhradený pre reláciu Od ducha k duchu. Moderátor Ľudovít Malík vám v nej priblíži 100 rokov príchodu Salesiánov na Slovensko, preventívny výchovný systém. Príjemné počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.